Tepler Adatlyk Radiosi. Ertiriňiz haýyrly bolsun, hormatly dinleýijiler. Bugün 2022-nji ýylyň 13-nji maýy, hepdeniň 5-nji güni. Habarlar günnelegimizi ýalgyda dinlemäge çagyrýar. Bugünkü programmamyzda Türkmenistanyň internet tassan dol öçürilen ýagdaýy ýaşalyny. Maskalany planlaşdyrmak boýunça Halkara Federasiýasy Türkmenistanyň aýarlaryň bedenlerine diýen gödökçülügini uýuşlandyrýanlygyny aýdýar. Türkmenistanyň paýçylyk, tebipçilik hyzmatlary rawat salýar we beýlek täzelikler. Olary soňky habarlar diňle. Olar bilen teli men ýogsun anyny gurban tans edýärin. Aşgabatda Merkez Aziýa döwletleriniň we Russiýa Federasiýasynyň parlamentary forumy geçirilýär. Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň halk maslahatynyň başlygy Gurbanuly Berdimuhammedow bu forumy geçirmek başlangyjy bilen çykyş etdi diýip Türkmen döwlet habar gurulugy habar berýär. Türkmenistan oňun bir taraplyk parahatçylyk sözçülük, hoş niýetli goňşuçylyk we ödara wekwitli hyzmatdaşlyk görelgelerini esaslanýan daşary siýasy ugru ýygyderli durmuşa geçirmek bilen parlamentary derejede gönü gatnaşyklary ösdürmäge ul ähmiýet berýär diýip habarda edilýär. Bu foruma gatnaşmak üçin Kazakstanyň, Kyrgyzstanyň, Russiýa Federasiýasynyň, Täjikistanyň, Özbegistanyň wekilleri Aşgabada geldi. Forumun öňe sirasynda Türkmenistanyň konstitusiýa binasynda gül goýmak dabarasy boldy. Resmi surata düşmek dabarasy tamamlanandan soň maslahatlar merkezinde forumun dabaraly açylyşy boldy diýip Türkmen mediýasy habar berýär. Elon Musk russiýalyk hakerleriň Starlink ulgamyna hüjüm edenligini aýdýar. Kampaniýanyň esaslandyrjy Elon Musk'ın sözlerine göre Starlink kemra ulgamy Russiýa bilen Ukrainanyň arasynda barýan uruş wagtynda rus hakerleriniň köpçülüklüginiň kiber hüjümlerine sedewar edildi. Musk bu maglumaty Wiresat kemra kampaniýasyna rus uruşynyň başlanan wagtyndan beri edilen hüjümler barada gurrun berenini aýtdy. Wiresat ulgam toplumlary ähtimal Ukraina Abbasa tarapyndan iýerildi. Emma Musk'ın özü hem Kiyevi Hemra internetinin enzamları bilen üpçün ediyar. Aragatnaşın bu görünüşü Ukrayna koşunlarının kıyınçılıklı aragatnaş şertlerini ödara havarlaşmağını giyinden ulanlayar deyip havarda belleniyar. Havar teristelerinin mağlumatına göre hakerler Emeli Hemra'nın özüne değerle Wiresat'ın yerüstü infrastrukturasına hücum ediptir. Emma ahir neticede bu hücumlar Ukrayna'nın özüne de. Evropa Birleşik yurtlarında hem münlerce adamın internete girmek mümkünçülüğünü yitirmeğine sebep oldu. Germaniýanyň käbir sebitlerine bolsa henidem täsir ýeten modemler çalışmak ve ara gatnaşyk programma üpçünçülüğünü täzelemek işleri alınıp barlýar. Forbes'in dernewi bu hüjümin arkasında hakikatten hem Rusya'nın dron olmağının mümkünlüğünü görkezýär. Gürjistan'ın Tutsoglukda oturan öňkü prezidenti Mikhail Saakashvili sağlık becergisi üçin türmeden çıkarılıp Tbilisi'deki hususi lukmançılık edarasına geçirildi. Gürjistan'ın resmiler 12. mayda Saakashvili'nin bir neçe güne çeken gepleşiklerden soň Gürjistan'ın paýtagtyndaky Vivamet klinikasına geçirilendigini aýtdylar. Saakashvili'nin lukmanları öňkü prezidentin güýçli travmatik stresden we anoreksiýadan ejir çekýändigini, bu ýagdaýyň onuň tutsoglukda 2 ýedek ýylan eden aşlygyndan soň ýüze çykan bolmagynyň ähtimallygyny aýtdylar. Lukmanlar 54 ýaşly Nesag'ın keserlerinden saplanmak üçin gysaglı we çyzyrymly neuropsikolog we fiziki bejerginiň zerurdy baradaky netije gelýär. Saakashvili'nin garnaşları, dostları ve kardeşleri hakimiyetlerden onun doğru düzgün becerik almak için dışarı yurda gönderilmeğine ruhsat verilmeğini talep ediyorlar. Özbekistanlı halas ediciler ikinci gün Surxondaryo vilayetinin Sary-Asy etrafında sil suyunun aşağına kalan iki adamın cesedini taptılar deyip Özbekistan'ın adattan dışarı yağdaylar ministerliğinin metduat kulluğu 11. mayda haber verdi. Ministerliğin mağlumatına göre akşam saat 4'te görevi Zohano Ovası'nda iki tane adam uloğlu kıyıska vakit yağın güyüşlü yağıştan son dören su coşması neticesinde gelen silin aşağına düştü. Sil suyu koyun bakıp gören çoponun hem üstünden geldi. Yönü çopon kaçıp kutulmayı başardı deyip havarda ediliyor. İki ceset ve ulu Tupalan deryasından tapırdı. Cesetler birbirinden takminen 5 kilometre uzaklıkta yatan eken. Sevitte tebiyyü etbakçılığın neticelerini düzeltmek çareleri geçirliyor. Siz havarlarda